dëgjuesi ndëruar, mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shebaja thellësisht është gënyer me vendimin e Kosovës për mbylljen e degëve të postës së Serbisë. Ministri Svesla mbron aksionin për mbylljen e degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Gjurzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave thotë se Kosova po shkon drejt një përplasje të madhe me ndërkombëtarët. Europoli tha se personi arrestuar në Kosovë për paratë falsifikuara punojnë si Ministrisë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. Në këtë emision sjellim edhe një raport për Alsu Kurmasheva që tashmë ka rinisur jetën pas burgimit në Rusi. Këto që përmendëm dhe të tjera, qëndroni me ne që t'i dëgjoni të zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si thamë edhe më lart, mbyllja e objekteve postare në veri të Kosovës është dënuar nga faktori ndërkombëtar. Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht e zgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht e zgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Policia e Kosovës ka thënë të anën se ka mbyllur 3 degë të postës së Serbisë në Mitrovicë të Veriut, 3 në Leposavić, 2 në Zveçan dhe 1 në Zubin Potok. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh, nxisin përshkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere e besueshme ndërkombëtare, është thënë në reagimin ambasadës amerikane në Prishtinë. Në deklaratë është bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'u jep fund veprimeve të njanshme dhe t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për ta zgjidhur çështjen e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian ka thënë po ashtu të hënën se veprimet e autoriteteve të Kosovës janë të pakoordinuara dhe se nuk mund të ofrojnë zgjidhje për këtë dhe çështje tjera që i përkasin procesit të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët policor kanë thënë se kanë nisur aksion policor pasi kanë marrë informacione nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare se në territorin e Kosovës u operojnë operator ekonomik pa licencë dhe që nuk janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është organ rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe të shërbimit postar, i cili mbikëqyr kuadrin rregullator të përcaktuar nga ligjet për komunikimet elektronike, nga ligji për shërbimet postare dhe nga politikat e zhvillimit. Mbyllja e objekteve është dënuar prej zyrtarëve të postës së Serbisë, listës serbe dhe institucioneve shtetërore të Serbisë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Serbisë, Zoran Anđelković, ka pretenduar se posta ofron shërbime në përputhje me të gjitha rregulloret në fuqi dhe se aksioni policor në veri të Kosovës ka vazhduar terrorin sistematik në komunat me shumicë serbe. Anđelković është zotuar se do të merren të gjitha hapat e nevojshëm që posta të vazhdojë të shërbejë qytetarëve në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka konsideruar të turpshme thirrjen e Bashkimit Evropian që për çështjen e Bankës së Serbisë në Kosovë të dialogohet në Bruksel dhe ka pretenduar se sjelljet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti janë përpjekje për të shkaktuar konflikt të armatosur. Bashkimi Evropian ka thënë të hënën se i konsideron veprimet e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e degëve të Bankës së Serbisë në Kosovë si të njanshme dhe të pakoordinuara dhe ka kërkuar që zgjidhja të gjendet në kuadër të dialogut mes dy vendeve. Posta e Serbisë në Kosovë kryen pagesat e ndryshme për serbet në Kosovë prej fondeve që ndan qeveria serbe për ta përfshirë pagat, shtesat për fëmijë dhe pensionet. Gjithashtu përmes postës së Serbisë në Kosovë kryen edhe pagesat e ndryshme për shërbime që marrin qytetarët nga institucionet paralele që funksionojnë si pas sistemit të Serbisë, për shembull pagesat për nxjerrjen e dokumenteve serbe, pagesa për provime, dërgesat e parave e të tjera. Puna e postës është vështërsuar prej fillimit të këtij viti për shkak të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila e ka bërë euron si valutë të vetme për kryerjet e pagesave me paratë gatshme. Serbia pretendon se ndan ndihmë në vlerë të miliona eurove për banorët serb në Kosovë. Mekanizmi ndërkombëtar pati kritikuar autoritetet e Kosovës për marrjen e këtij vendimi që prek dinarin, duke thënë se nuk kanë ofruar alternativë të mjaftueshme për serbët lokal.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jörn Rode, tha se veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara jo vetëm që janë në kundërshtim me marrëveshjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por më keq rrezikojnë aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që ka mbetur i bllokuar në post. BE-ja lulzon duke mbledhur rreth vetes të gjitha shtetet anëtare dhe të komunitetet e tyre, dhe na duhet një qasje e njëjtë në nivel kombëtar, tha Rode përmes një postimi në X, teksa shpërndau reagimin e zëdhënësit e bllokut evropian Peter Stano, lidhur me mbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Mbesim edhe mëtej në të njëjtën temë, Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave thotë se partneriteti i Kosovës me faktorin ndërkombëtar nuk mund të forcohet pa konsultime. Sipas tij, lishmëria në veri të Kosovës duhet të vendoset nga institucionet e Kosovës, por vënja e kësaj lishmërie në veri duhet të bëhet në konsultim me ata që kanë përgjegjësinë e sigurisë në atë pjesë të Kosovës. E dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar pak më parë. Zoti Peci, bashkësia ndërkombëtare edhe një herë agoi kundër, siç thanë, veprimeve të pakoordinuara dhe të njanshme të autoriteteve të Kosovës kur është fjala për veriu në vendit. E fundit është mbyllja e zyrave të postës Serbisë. Si shihni ju këto reagime?
Unë mendoj që këto reagime janë, domethënë, janë rrjedhje politike së bashkësisë ndërkombëtare në rreth veriu të Kosovës, ku KFOR-i edhe e ka përgjegjësinë më të lartë për sigurinë në këtë pjesë të vendit. Edhe për këtë arsye ata nuk dëshirojnë që të jenë të tejkaluar për veprimet cilat merren nga policia e Kosovës në veri të vendit, duke pas parasysh edhe përgjegjësinë e tyre, cilën e kanë, meqense mendimi im është që ata nuk dëshirojnë të kurthohen në ndonjë tension drejtnik apo diçka të ngjashme pa qenë paraprakisht të njoftuar. Sepse nëse situata eskalon, atëherë është KFOR-i ai që duhet të intervenon. Edhe mendoj që kjo ka të bëjë me këtë, pra ka të bëjë jo ndoshta me veprimin, sa me mbylljen e, domethënë, të zyrave të postës serbe në veri, sa ka të bëjë me qasjen e qeverisë së Kosovës.
A po thellohet çarja mes Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, meqense nuk është era parë që ndërkombëtarët po reagojnë në mënyrë të tillë? Para disa ditësh kishim edhe reagimin lidhur me tendencën për hapjen e urës, ka pasur reagime të fuqishme lidhur me ndalimin e dinarit, mbylljen e institucioneve të ndryshme me të Serbisë në Kosovë.
Po, qarja është duke u thelluar sepse partneriteti nuk mund të ndërtohet nëse nuk konsultohen palët të cilat kanë përgjegjësi të sigurisë në veri të vendit. Edhe qarja, unë e mendoj që tani më është e thelluar shumë, sepse bashkësia ndërkombëtare është në një forum të ka përpara një partner të vetin, ajo se e shiqon, pra në këtë mënyrë një partner i cili nuk është i parashikueshëm, edhe një partner i cili ndërmer veprime pa konsultime paraprake në këtë pjesë të vendit, duke i pas parasysh përgjegjësit në fushën e sigurisë. Pra ta kemi parasysh se për çka jemi duke folë. Nuk jemi duke folë për zbatim të ligjit vetëm, po jemi duke folë edhe për implikimet e sigurisë në atë pjesë të vendit.
Por, megjithatë, autoritetet e Kosovës arsytojnë këto veprime të tyre të këto institucione, ku thonë se ato institucione për cilat janë mbyllur ose që kanë punuar ilegalisht në Kosovë, edhe thirrën domethënë në lishmëri.
Po, krejt në rregull, po i kemi lishmërinë dhe i kemi domethënë palët të cilat kanë mandat të sigurisë në pjesën veriore të vendit. Edhe kur vjen puna te zbatimi i ligjit, Po, krejt në regull, nuk ka dyshim për atë, mirë po kjo do të bëtë në konsultim edhe në koordinim me ata cilët kanë përgjithësi të sigurisë në atë pjesë të vendit. Ne mos harrojmë që Kosova nuk e ka sovranitetin e plot, edhe deri sa Kfori e ka këtë mandat cilin e ka sot, dihet se si janë gjërat. Edhe këtu qëndron problemi, nuk qëndron problemi të zbatimi i ligjit, problemi qëndron e atë se a jemi partner të besushëm apo jo. Këtu qëndron, këtu është çështja kyçe e këtij problemi.
Nga ana tjetër, edhe pse Bashkimi Evropian ka vë sankcione Kosovës, SBA-ja pos me deklarata nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim sankcionues, apo mund të pritet diçka që mund të vendosë SBA në këtë drejtim?
Për sankcionimin më të madh që ne ka bërë SBA-ja është që Kosovës ja ka tërhek për krahjen që ka pas përpara. Sankcion më të madh nuk ka.
Si mendoni, cilën për krahje?
Po shiqo se Kosova më nuk e ka për krahje në fushën ndërkombëtare, cilën e ka pas përpara prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova i është lënë vetvetit edhe ajo tani është vetëm duke u trajtuar në domenin e menaxhimit të konfliktit. Edhe asgjë më shumë.
Nga është duke shkuar Kosova?
Po Kosova është duke shkuar në drejtim të një përplasje të madhe me bashkësinë ndërkombëtare, mirë po Kosova nuk ka kapacitet që të dëmtoj bashkësinë ndërkombëtare, mund të dëmtoj vetëm vetë vetën.
Zotri Luzin Pecit, falenderojmë shumë për këto përgjigje që dhatë për ne.
Lutëm, faleminderit.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka mbrojtur aksionin e autoriteteve të Kosovës të ndërmarrë me 5 gusht ku mbyllën 9 degë të postës së Serbisë në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Gjatë një vizite në Mitrovicë të Veriu, Sveçla u pyet nga gazetarët për aksionin i cili u kritikua nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Çfarë janë duke bërë institucionet e Kosovës është shumë normale. Ato nuk kanë pasur licencë, tha Sveçla. Autoritetet mbyllën nga 3 objekte në Mitrovicë të Veriu dhe Leposavić. Në Zveçan 2 dhe 1 në Zupin Potok. Sveçla gjatë qëndrimit në Mitrovicë të Veriut u pyet nëse duhet të hapet për qarkullim të veturave ura mbi lumin Iber që ndan Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare me atë të Mitrovicës së Veriut të banuar me shumicë serbe. Ura do të hapet, nuk ka asnjë arsye që të mos hapet. Tash kur do të hapet është çështje e vlerësimit të ekspertëve, tha ai. Qeveria e Kosovës së fundmi ka përsëritur qëndrimin e saj që ura duhet të hapet për qarkullim. Në fillim të gushtit, kryeministri kosovar Albin Kurti paraqiti para përfaqësuesve diplomatik të shteteve të Kuintit dhe të Bashkimit Evropian planin e qeverisë për hapjen e urës mbi lumin Iber. Por hapja urës po kundërshtohet nga bashkësia ndërkombëtare, PE-ja, ndërkaq po kërkon që çështja urës të jetë temë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, palët janë pajtuar që ura të hapet për qarkullim, por kjo nuk është realizuar kur më në praktik. Është hapur vetëm njëra anë e saj për këmpësorët. Diskutimet për urën janë aktualizuar në muajt e fundit pas thirrjeve në Kuvendin Komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërsisht për qarkullim. Posta e Serbisë ka njoftuar se policia e Kosovës ka ndaluar në pikën kufitare të Arinës dërgesa postare që po transportoheshin përmes një furgoni të linjes së rregullt mes Rashkës në Serbi dhe Graçanicës në Kosovë. Posta e Serbisë tha dërgesa postare e ndaluar përfshinte letra. Qytetarët e Serbisë mund të dërgojnë përmes postës dokumente të ndryshme sikurse ato gjyqësore. Ky pretendim i autoriteteve serbe vjen një ditë pasi që në Kosovë u mbyllën 9 degë të postës së Serbisë, pasi autoritetet thanë se ato po vepronin pa licencë. Posta e Serbisë bëri thirrje për zgjidhjen e kësaj situate, uljen e menjëhershme të tensioneve dhe që të mundësohet funksionimi pa pengesa i transportit postar në veri të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenca e Kosovës tha se është përkeqardhje mënyra se si u trajtua incidenti i 1 gushti gjatë konferencës për media me 5 gusht të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe homologu të tij Maqedonas Hristian Mickovski në Shkup. Gjatë konferencës, Mickovski tha se i vjen keq për incidentin në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, ndërkaq homologu i tij kosovar Albin Kurti tha se një raport zyrtar do të zbardhë gjithë ngjarjen. Konferenca i ka kontribuar dhe më shumë propagandës kundër Republikës së Kosovës. Ajo që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ka qenë shkelje e qartë të rregullave ndërkombëtare të njohura dhe të aplikuara botërisht, prandaj presidenca pret njoftimet për masat e ndërmarra lidhur me këto shkelje, ashtu siç është të potencuar edhe në notën e protestës të drejtuar nga Republika e Kosovës, u tha në reagimin e presidencës. Ky institucion tha se vlerëson në shprehjen e keqardhjes për incidentin nga kryeministri i Maqedonisë, por shtoi se deri më tani në asnjë moment institucionet e Maqedonisë së Veriut nuk i kanë trajtuar çështjet e ngritura në notën e protestës që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës ndërkombëtare zakonore në raport me Republikën e Kosovës, por përkundrazi, hapur e pa asnjë hezitim e kanë pranuar një shkelje të tillë. Për këtë as nuk duhen raporte hetime shtesë për ndonjë gjendje faktike, sepse ato janë komplet jo relevante para pranimit publik të institucioneve të Maqedonisë së Veriut, se një rregull i tillë është imponuar qëllimisht pavarësisht kërkesave të qarta të së drejtës ndërkombëtare, u than reagim. Presidenca përsëriti se Vjosa Osmani nuk ka bërë tejkalim apo shkelje të procedurave gjatë udhëtimit të saj në shtetet e ndryshme të botës. Gjatë këtyre udhëtimeve, pavarësisht se në shumicën e aeroporteve ka rregulla strikte të sigurisë, Osmani sipas presidencës kur nuk i është kërkuar skanim i çantës personale, e lërë më telefonit e aq më pak të kërkohet full body scan, sepse kjo në mes tjerash do të nënkuptonte se janë duke e trajtuar shefen e shtetit, rrjedhimi shtetin, si rrezik potencial për terrorizëm. Presidenca tha po ashtu se tash e disa ditë janë të finalizuara raportet e përgatitura nga ky institucion dhe policia e Kosovës për këtë rast. Në këto raportet, sipas policisë, tha se aty shihet se nuk ka pasur kërkesa për devijim apo anashkalim të rregullave, por vetëm respektim të konventave dhe të drejtës ndërkombëtare zakonore. Presidenca kosovare e kishte cilësuar si provokim të pastër dhe tendencë për të shkaktuar incident në ngjarjen që ndodhi në aeroportin e Shkupit. Por kryeministri kosovar Kurti kur u pyet në Shkup nëse Kosova mban ende qëndrimin se kjo ngjarje ishte provokim, ai tha se nuk e di që institucionet kanë pasur një qëndrim të tillë dhe këtë mund ta ketë thënë ndonjë qytetar, por jo edhe institucionet e Kosovës, duke theksuar se Ministria e Jashtme dhe Diasporës së Kosovës përmes njoftimeve ka shprehur qëndrimin e qeverisë. Ai tha se për këtë rast do të ketë një raport zyrtar që do të zbardhë këtë çështje në tërësi, edhe që të kuptojmë se çfarë kishte ndodhur saksisht, por edhe që të mos përsëriten më kur situata të tilla. Autoritetet maqedonase kanë thënë se kushdo që ka bërë shkelje në rastin e incidentit në Shkup do të përballet me përgjegjësi penale. Incidenti ku përfshi Osmani ka shkaktuar reagime të shumta të përfaqësuesve të opozitës dhe partive shqiptare që janë në koalicionin qeverisës në Maqedoninë e Veriut, që kanë fajsuar njëra tjetrën. Pavarësisht kësaj ngjarje, Kurti dhe Mickovski thanë se raportet mes shteteve janë të mira. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë raporte diplomatike dhe deri më tani nuk ka pasur incidente të kësaj natyre.
Na ndiqni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Agjencia Evropiane e Policisë tha se personi që u arrestua me 4 gusht në Kosovë për prodhimin e qindra mirave e monedhave false në vlerë prej 2 euro është identifikuar si punonjës i Ministrisë së Brendshme në Maqedoninë e Veriut. Një ditë më parë autoritetet në Kosovë thanë se ndaj të arrestuarit është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Arrestimi i tij është kulmimi i operacioneve disa mujore mes autoriteteve kosovare dhe maqedonase me mbështetjen e Europolit dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësi Penale, u tha në njoftimin e Europolit sot. Agjencia e Bashkimit Evropian tha se 34 vjeçari i arrestuar në Prishtinë dyshohet se ka falsifikuar qindra mira moneda prej 2 eurosh në 2 vjet të fundit. Ndërkaq në Maqedoninë në Veriut është thënë se janë kryer kontrollen e 3 lokacione dhe janë sekuestruar makina për prodhimin të parave të falsifikuara me prerje metalike 2 euro, shablone parash dhe metale të tjera për prodhimin e monedhave të falsifikuara, duke përfshirë gjithë lëndën e parë të prodhimit të tyre. Vitin e kaluar policia e Kosovës kishte iniciuar qindra raste për vepra penale falsifikim i parave, ndërsa vlerësoi se në treg qarkullonin qindra mira euro fals. Para fals në vlerë të 2 euro dhe 50 euro kanë qarkulluar më së shumti. Në disa raste, tregtarët kanë ndaluar kryerjen e pagesave me këto valuta nga friga e mashtrimit. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër, një grua është plagosur në bresje të fush Kosovës mëngjesin e sotëm dhe e njëjta është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga policia e Kosovës thanë se informacionet për plagosjen me armë zjarri e morën në orën 7:30 minuta të ditës së sotme. Lidhur me këtë rast, policia ka arrestuar një person të dyshuar, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësia e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. E plagosura është duke u trajtuar në klinikën emergjente në Prishtinë dhe sipas drejtorit të kësaj qendre Naser Syla, ajo është në gjendje stabile.
Gjendja për momentin është stabile, i kemi kryer këtë ekzaminimet e nevojshme, edhe intervenimet janë kryer, është ka halash në observim të nën qendrën emergjente, ma volën vendosim për me transferuar për trajtim më të qeshëm për klinikën për katë.
Ndërkaq hetuesit policor dhe prokuroria sipas policisë së Kosovës po ndërmarrin veprimet që ta zbardhin plotësisht këtë rast. Alsu Kurmasheva, gazetare Radios Evropa e Lirë dhe nënë dy fëmijëve, u ribashkua me familjen e saj pas 9 muajve në paraburgim në Rusi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo tregoi për mënyrën se si e ka rinisur jetën pas lirimit gjatë shkëmbimit historik të të burgosurve me 1 gusht. Dorontina Baftiu raporton.
Pas një periudhe prej gati 10 muajsh në kaosin e sistemit rus të burgimit, rinisja jetës si një grua e lirë për Alsu Kurmashevën duket kështu. Uji i pastër përpije, një shtrat i rehatshëm, shëtitje të gjata, pa mbikëqyrjen e rojeve të burgut në fshatrat të Teksasit dhe avokado. Nuk ishte avokadoja ajo që më mungonte në burg. Sigurisht, shija asaj është e mrekullueshme sepse jemi në Teksas. Por, e dini, ishte gota ime e parë me ujë të pastër ajo që më kishte munguar. Kam ëndruar për gotën e parë me ujë, për dushin e parë të gjatë dhe të pastër në një hotel, për gjumin e parë në një shtrat të mirë. Tha Kurmasheva në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 5 kusht. Këtë mëngjes e pata shëtitjen time të parë e vetme, pa mbikëqyrje, pa askënd që më qonte diku. Tha ajo në një videolidhje nga Teksasi, ku po rikuperohet pas lirimit nga burgu, si pjesë e shkëmbimit më të madhë të burgosurve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, që nga lufta e ftohtë. Megjithatë, përshtatja e saj me realitetin e ri është një punë për të cilën i duhet kohë, tha Kurmasheva, që ka dy nënshtetësi, ruse dhe amerikane, e që punon si redaktore për shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë. Në fakt, nuk e presja që të ishte kaq e vështirë. Në burg ndihesha e fort. Mendoja se po mbahesha mirë, por qarta ze më duhet pa kohë për të përballur me gjithçka që po ndodh dhe që ka ndodhur. Kjo është më rëndësishmja, tha ajo. E ndaluar nga autoritetet ruse në qershor të vitit 2023, përderisa po vizitonte të afërmit në qytetin rus Kazan, Kurmasheva fillimisht u akuzua për mos deklarimin e pasaportës amerikane. Ajo u lirua, por ju ndalua të largohej nga vendi. Megjithatë, atëtor, ajo u arrestua, u burgos dhe u akuzua se ishte agjente e pa deklaruar e huaj në bazë të një ligji që shënjestron gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe të tjerë. Më vonë asaj ju shtua edhe një akuzë tjetër, shpërndarja asaj që qeveria ruse pretendon se është informacion i RAM rreth ushtrisë ruse, akuzë që rrjedh nga puna asaj si redaktore e një libri rreth rusëve që kundërshtojnë pushtimin e vazhdueshëm të Ukrainës. Radio Evropa e Lirë dhe qeveria amerikane i cilësuan akuzat si absurde. E mbajtur në burg duke pritur për ndonjë indikacion rreth asaj që do të ndodhte më të, Kurmasheva tha se e kishte të vështirë ta mbante shpresën, duke pasur parasysh mungesën e informacionit ose lajmeve. Ishte një dimër i gjatë pa asnjë informacion, me asgjë lidhur me hetimin tim. Një dimër i ftohtë dhe pranvera erdhi dhe asgjë nuk po ndodhte. Dhe pastaj papritur gjyqjet e mia u përshpejtuan dhe ky ishte indikacioni që mund të jetë duke ndodhur diçka, tha Kurmasheva. Më 19 korrik pas një gjyqi sekret dhe prapa dyerve të mbyllura, Kurmasheva u dënua nga një gjykat në Tatarstan dhe u dënua me 6 vjet të gjysmë burgim. Po a dit një tjetër gazetar amerikan, Evan Gershkovich nga Wall Street Journal, i cili ishte arrestuar në mars vitit 2023, u dënua për spionazh në një gjyq të ngjashëm, sekret dhe të përshpejtuar. Gazeta dhe qeveria amerikane e cilësuan edhe ndjekjen penale të Gershkovichit si një farsë. Mësova që gjyqet e Evanit u zhvilluan në të njëjtën ditë dhe disi po mendoja që kjo mund të jetë një shenjë. Pastaj përsëri kishte heshtje për një farë kohë dhe më pas më quan nga burgu në Kazan në një destinacion shumë të vështirë, të ndryshëm, tregoi ajo. kur më quan me një tremburgo, më than se po më qanin e një drejtim të kontërt nga Moska. Për sëri, kisha shpres, por isha gati për gjithë shka. Shtona jo. Por, kur ma sheva u dërgua në Mosk, një destinacion që nuk e mësoj deri në ditën e fundit të një udhimit tretitor. Dhe kishte përsëri shpres. Dhe pastaj në Mosk më fotën përsëri në burg dhe askush nuk më tregoj për sa kohë do të qëndroj atje. Gjithmonë besoja në një shkëmbim. Gjithmonë e dija se po punonin për atë hap, hap pas hapi, me hapa të vegjël, të kujdesshëm, por kjo ishte shpresa ime vetme. Për ndryshe dënimi me burgim për 3 vjet të gjysmë për një gazetare, për një grua, është një dënim absurd. Shpresa ime më ka ndihmuar ta kaloj këtë, thot ajo. Shkëmbimi të burgosurve që u realizua me një kosht përfshinte gjithsej 24 persona, përfshirë Kurmashevën dhe Keshkoviqin, në një marrëveshje komplekse që zyrtarët thanë se ishte rezultati muajve të negociatave të kujdesshme. Tjetri shtetas amerikan i liruar ishte ish-marinësi amerikan Paul Whelan, së bashku me aktivistin politik rus Vladimir Kara-Murza me nënshtetësi të dyfisht ruso-britanike. Ai gjithashtu është ligjërisht banor amerikan. Gjithashtu nga burgjet ruse u liruan edhe 10 shtetas rus që ishin parë gjerësisht si të burgosur politik, si dhe një shtetas gjerman i liruar nga Bielorusia. Në këmbim u liruan 8 persona nga paraburgimi në SBA dhe në shtetet e tjera perëndimore. Këtu përfshihen edhe një agent inteligjencës ruse që ishte dënuar në Gjermani për vrasjen e një komandanti të ish ushtrisë çeçene në Berlin në vitin 2019, si dhe një çift i martuar i arrestuar në Sloveni si spion që nuk po kryenin shërbime për momentin, por po presnin për një moment kur do t'i dueshin Rusisë. Ata u dërguan sërish në Moskë së bashku me dy fëmijë të vegjël që nuk e denin se prindrit e tyre ishin spion. Kurmasheva tha se ende po kënaqej nga lumturia e ribashkimit me dy vajzat e saj dhe burrin e saj Pavel Putorin, i cili menaxhon rrjetin televiziv në gjuhën ruse të relit Current Time. E pyetur për emocionet e saj, Kurmasheva tha, sigurisht nuk është zemrem ajo që ndjej tani. Nuk jam e zemruar, nuk e urrej askënd. Më vjen kaq. Ndjej dëmshuri që njerëzit duhet i bënin punët që i bënin. Ata gjyqtar, hetues, oficer, roje. Ajo kohë vodh nga unë dhe askush nuk do ta kthej atë vit për mua dhe familjen time. Kjo më bëri më të fort. Kjo e bëri familjen tonë më të fort. Dhe po, pa dyshim, nuk kam zemrim. Nuk e urej askënd. Thot Kurmasheva.
Në vazhdim, bloku i lajmëve.
Kandidatja e demokratëve në garë për presidentet e shteteve të bashkuara, Kamala Harris e ka zgjedhur guvernatorin e Minnesotas, Tim Walz, si kandidat për nën president, ka thënë një burim i afërt për media ndërkombëtare. Walz, 60 vjeçar, veteran i gardës kombëtare, ushtarakë dhe ish mësues, është zgjedhur nga një zonë me pritje republikane për të qenë antar në dhomën e përfaqësuesve. Me 2006 ka shërbyer aty për 12 vjet para se të fitonte pozitën e guvernatorit të Minnesotas. Me 2018, si guvernator, Walz ka quar për para një agendë progresive që përfshin shujta falas në shkolla, synime për luftim të ndryshimeve klimatike, ulje taksash për klasën e mesme dhe rritje të numrit të ditëve të pushimit për punëtorët e Minnesotas. Rojet bregdetare greke thanë se kanë shpëtuar 75 migrant në një prej zonave në detin Mesdhe, ku vitin e kaluar u vendos një anije që po barte qindra emigrant. Sipas rojeve bregdetare, emigrantet të shpëtuar po u thonin me një anije afër qytetit Pilos dhe do të dërgoheshin në portin e Kalamatës, tha roja bregdetare. Autoritetet greke nuk treguan për kompsinë e emigrantëve të shpëtuar. Në qershor të vitit 2023, një varkë strëmbushur me emigrant që besohet se ishte nisur nga Libia, më shumë se 750 njerëz në bord u fundos në jug perëndim të Pilos. Autoritetet thanë se 104 prej tyre u shpëtuan, ndërka 600 të tjerë konsiderohen se janë të zhdukur. Të paktën 4 persona kanë vdekur pasi stuhia tropikale Debbie goditi Floridën me 5 gusht duke kërcënuar se mund të shkaktojë shira të rrëmbyeshëm dhe vërshime katastrofale në shtetin në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. një djalë 13 vjeçar vdiq në qarkun Levi pasi një pemë ra në shtëpinë e tij mobile, derisa stuhia Debi goditi brigjet e Floridës të hënën si uragan kategoria 1. Autoritetet thanë po ashtu se një shofer kamioni vdiq pasi ra me kamion në një nga kanalet, ndërkësh një grua 38 vjeçare dhe një djalë 12 vjeçar humbën jetën pas përplasjes së makinës së tyre. Gjatë natës stuhia u zhvendos në Georgia dhe sipas Qendrës Kombëtare Amerikane për Uragan pritet që stuhia më pas të lëviz drejt e Karolinës e Jugut. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicionit 30 minutësh. Emisioni radhës është nesër në orën 12. Ju që na do që të ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X dhe në TikTok e YouTube. Dhe në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshin.